Müqəddəs Kitabın Dastanları.
Allah'ın Taze Peyman'ın Dastanı. Fereşte gitti Meryem ki bakir aydı yanına ki sen Allah oğlanı dünyaya getirdin. Moğayı ki henüz bakir aydı bir oğul dünyaya getirdi ve onun adını İsa koydu. İsa hem Allah idi hem insan. İsa به خاطر bu که ثابت ده الله ده çok mucizeler انجام verdi. O su hissine yol getti. Tufanı aram etti. Merizlere şefa verdi. Pelit ruhu ihraç etti. Eliyi dirretti. 5 çerek ve 2 küçük balığı 500 binden artığa tebdil etti. İsa خوب معلم idi ve با iktidar danışırdı. Nece ki Allah oğluydu. O تعلیم verdi ki خلقه ازمون تکین çok sayasın. O bize gösterdi ki Allah var zaten artık sayasık, hatta servetten. İsa buyurdu ki Allah padişası bu dünya için var zaten bu arzıştardı. Mühimterin zat herkes için iştiyak Allah padişalığı içiydi. Ve hatırı ki gide bilek Allah melekutuna evvel günahımızdan necat bulasık. İsa bize gösterdi ki adamların bir parası kabul eder ve necat bularlar. Ve bazıları necat bulmazlar. O buyurdu ki xalqın bir parası torpaqdakı nikudurlar. Onlar İsa'nın xoş xəbərini qəbul edərlər və necat bulərlər. Bəzi xalq da torpaqdakı sift və yol qarağına təkrərlər. Ki Allah kəlamı onlara dişir, bəli umq yoxu və heç məhsul vermir. Onları ki İsa payamını qəbul etməyirlər, Allah padişasına da gedə bilməzlər. İsa bizə gərsətdi ki Allah günahkarları çox sev. O ser ki var onları bağışlıyor ve cüzez uşağlarıydı. İsa bize buyurmuş ki Allah günahdan nefret varı. Moğayı ki Adam ve Havva günah ettiler, bu günah onun var neslini tesir koydu. Ve der netice var halk dünyada günah ettiler ve Allah'dan irak oldular. Ve hatır günah var insanlar Allah'a düşman oldular. Ali Allah var cihan adamlarını ala muhabbet etti ki İsa ki tekce oğlıydı verdi. تا هر کس عیسی ایمان گتره به خاطر گناه لره حلاک علمیدلر و تا عبد الله اینا زندگی درلر به خاطر گناه سیزی لگه محکوم و سزاوار اینز الله با شاریر سیزن عصبانی اوله ولی از قذبنه سیزه یه رینزه عیسی مسیح سنه قرار ورده زمانی که عیسی صلیبی سنه یله بیزن مجازاتم زیزه نتوده عیسی هیچ وقت گناه اتمامشده ولی تصمیم توده که به عنوان بیر کامل قربانی و بیگناه از جانه وره. تا سیزین گناه لرینز و هر کس گناه لره بو جهان نارنه. به خاطر بو که عیسی ازن قربانی اده الله با شارید بیزم وار گناه لرمز باغشلیه. و مهم ده که بیزم گناه نمز نمنده. هیچ کس با شارمز به خاطر خوب ایشلره ازن نجات وره. هیچ عمل با شارمز بیزم و الله رابطه ازن خوب اده. سیزین گناهلر زمانی آرالنر که ایمان گترنز که عیسی الله اوغالده ایلی و گنه درلی تا سیزین گناهلر آرده اعمال نیکو باشارمز سیزی نجات فره هیچ چیز شیوخ که گردگینن الله اینن رابط اینز خوبوله فقط عیسی باشارر سیزین گناهلر اینزی یویه سیز عیسی الله اوغالنه ایمان وارینزولا که صلیب ایسنه سیزین ایچی ایلی و الله گنه اونه ایلیکتن ترغده و زندگیه بیده هر کس مسیح ایمان گتره الله نجاتن دریافت ده و اونه به عنوان ارباب قبول ده ولی اوناری که ایمان گتر میلر پرتولارلر مهم ده که فقیر دلر یا غنی کیشد یا آرواد جهال یا قجه و یا هار اهل دلر الله سیزی چوخ سر او سر که سیز مسیح ایمان گتره است تا سیزین از صمیمی رابطه برقرار ده عیسی سیز دعوت ادیر که اونه ایمان گترینز و تعمید توتا اینز. آیا سیز ایمان وارینز که مسیح های موعود الله نین تک جو غلده؟ آیا ایمان وارینز که سزاوار و گناهکار الله اینز؟ آیا ایمان وارینز که مسیح صلیبی سنه ایله تا سیز این گناهلر آردله؟ اگر سیز عیسی و هر ایشی که او سیز این چه انجام ورمش ایمان وارینز اوله پس سیز مسیحی اینز. الله سیز شیطان قلم رو ملکوت نن که قرنگیده گیترده و الله ملکوت و نوری چنه آپارده الله سیزین هر نم که کنه و گناه آلو دیده گیترده و سیز تازه ایشغلک با عادلانه ایشه گردگه ایچه باغشلامش. اگر سیز مسیحی هنز سیزین گناهینز به خاطر مسیحی چی که صلیب چکله باغشلانمش. الله داها سیز دشمن تکین باخمید بلکه هم سیز یزنین سمیمی یولاشه گیرید. اگر سیز الله یولاشه و عیسی مسیح ارباب خادمی هنز اشتیاق وارینز تا عیسی تعلیمین ادامه برهینز. حتی اگر مسیحی و لاینز هرگین گناهین چالش وارینز. ولی الله بویرید که اگر از گناهینز اعتراف دهینز و سیز باغش لیر و سیز قوت ورر که گناه قرش سنه تورایینز. الله سیزنم سر دعای دهینز و این کلام نوخیانز. واقعی مسیحی لرینن اون پرستش دهینز. آیری کس لر مسیحیش لرن از زندگینز ایچن شهادت ورینز. بارمون نار سر کمک دنیز تا رابطه اینز الله اینن امیختر اولا و داستان مقدس کتاب نن توتلمش. پولوس رسال از رومیان ایچ فصل ایچ آیات ایگیرم بیر تا ایگیرم آلته و فصل بش آیات بیر تا اون بیر یوحنا انجله فصل ایچ آیات اون آلته متا انجله فصل اون آلته آیه اون آلته پولوس رسال از کولوسیان ایچه فصل بیر آیات اون نیچ و اون درد پولوس این دوم که رساله هسته تسالونیکیانی چه فصل بش آیات اون نده تای گیرمه بیر یوحنانه اول که رساله هسته فصل بیر آیات بش تا اون